10 întrebări. Monodramă de Ana Maria Bamberger. Adaptarea radiofonică și regia artistică Cezarina Udrescu. În rolul principal, Luminița Borta. Muzica originală, Cătălin Crețu.
Alo? Merge? Test. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Merge chestia asta? Alo? Merge? Test. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Merge chestia asta? Ok. Nu prea mă pricep la aia. Și nici n-au trimis instrucțiunile de funcționare. Cum mă cunosc, o să spun o grămadă de tâmpenii și pe urmă o să șterg. Nu contează. Cu încredere înainte. Deci, astăzi e marți, 4 mai. Asta n-ar trebui să o spun. Dar o spun ca să țin și eu minte ce zi a fost. Trebuie să răspund la câteva întrebări. De ce? Pentru că am un cabinet de psihologie deschis de curând. Și întrebările astea sunt întrebări pe care le pun deseori pacienților și ele mă ajută să-i cunosc pe ei. În principiu nu-mi place să răspund la întrebări. Prefer să le pun și nu prea îmi place să spun nimic despre mine. Deci o fac totuși. Pentru că revista Femeia mi-a oferit șansa să publice răspunsurile la întrebările astea. Așa, ca un fel de prezentare a cabinetului meu. Sigur, în speranța că o să vină mai multă lume sau pentru a-l face cunoscut. Și cum e nevoie de chestia asta, încerc să răspund. Probabil că o să iasă o tâmpenie. Cel puțin pot să șterg ce am spus. Sper. Hai să vedem întâi dacă merge. Am uitat cum se închide. Stai. Bine. Prima întrebare. Cine sunteți?
Cine sunteți? Cine sunteți?
Cine?
Cine sunteți? Vorbesc ca și când aș vorbi cu altcineva, dar totuși numai pentru mine. Păi să începem așa. Numele meu este Tina Toma. Cristina, de fapt. Toma. Dar mi se spune Tina. Am 49 de ani și sunt psiholog. Consilier psihologic, de fapt. Medic la bază. Dar nu mai lucrez ca medic de când... În fine, nu contează asta. Am de curând un cabinet de psihologie. Cam atâta ce ar mai trebui să spun. Am o fică de 16 ani, Andreea, cu care mă înțeleg în principiu destul de bine. Mai puțin faptul că m-a sunat să-mi ceară bani pentru un piercing. Mă rog, momentan ea stă cu mama. Momentan se înțelege mai bine cu mama pentru că maică-mea îi dă voie orice. Absolut orice. Inclusiv piercing. O chestie pe care mie nu mi-ar fi dat-o voie niciodată, bineînțeles. Să trecem peste. Am avut un soț care, mă rog, medic de profesie, chirurg. Întâmpit cu toate astea. Mișu. Mă rog, Mihai îl cheamă. Deocamdată suntem oarecum despărțiți. Nu chiar divorțați. El s-a mutat, sau mai bine zis, l-am rugat eu să se mute, mă rog, la individa cu care preferă să-și petreacă o mare parte din timp. O cheamă Mihaela. Deci, ca și pe el. Și e soră la spitalul unde lucrează el. Culmea e că și ea e tot o tâmpită. Probabil din cauza asta se și potrivesc așa de bine și... Mă rog, de ce exact a preferat-o pe ea, nu pot să spun în momentul ăsta. N-am putut nici atunci. N-a putut nici el. Probabil pentru că, știu și eu, fiind amândoi tâmpiți, se înțeleg foarte bine. Nu e mai tânără ca mine. Din contră, are 57 de ani. După părerea mea, și nu numai a mea, nu arată mai bine. Mă rog, normal. Și la 57 de ani, 58, 59, se duce spre 60. Eu deocamdată n-am ajuns încă la 50, cel puțin în momentul ăsta. Treaba lor. Adevărul e că mă cam și săturasem de el. De fapt, nici nu trebuia să mă mărit cu el de la bun început. S-a întâmplat așa. Așa a fost povestea. A fost o greșeală. Au fost niște circumstanțe atunci care... Mă despărțisem de altcineva. Dar mă rog, chestiile astea de fapt nu cred că fac parte din întrebarea cine sunteți, nu? Deci, eu sunt Tina Toma și sunt consilier psiholog. Despre asta e vorba aici. Restul cred că oricum o să-l șterg. A doua întrebare. Ce vă place? Îmi place să dansez, sau îmi plăcea pe vremuri. Îmi place să citesc. Îmi plac povestirile științifico-fantastice, sau îmi plăceau, tot pe vremuri. Apărea vara un almanah, Anticipația. Îl citeam la mare. De fapt, Marcel îl citea și îmi povestea și mie. Ne plimbam seara pe plajă și îmi povesteam. În fine, divaghez.
Ce altceva?
Îmi place să râd. Sau mi-ar plăcea să pot să o fac mai des. Îmi place să văd o comedie. Îmi place la nebunie Woody Allen. Îmi place Olga Tudorache pe scenă. Mălăiele și alții. Îmi plac pisicile foarte mult. Uneori îmi plac mai mult decât oamenii, cred. Decât cei mai mulți dintre oameni în orice caz. Necazul e că am un motan, Chekhov, pe care l-am pierdut vineri și l-am căutat iar prin tot blocul astăzi. Și am senzația că mi l-a furat vecina de dedesubt. Din când în când am senzația că se aude un miunat de jos. Și chestia asta, eu i-am spus-o ei ieri la telefon. Ea susține că nu, că scârție, nu știu ce. În fine, după ce termin cu întrebările astea, o să mă duc să sun la ușa ei. Deși e o nebună, e chiar nebună. Și o să încerc să-mi recuperez motanul. De ce l-a sechestrat? De ce mi l-a furat și îl ține acolo? Nici nu pot să-mi dau seama, pentru că ea urăște pisicile. Probabil că-l chinuie. Și asta e... Aoleu. Eram la întrebarea ce vă place. Ăsta e, de fapt, răspunsul la întrebarea următoare. Ce vă displace? Îmi displac oamenii care chinuie animalele. Sau care chinuie ființe mai slabe decât ei sau mai puternice, nu contează. Deci îmi displac oamenii care au intenții rele. Îmi displace Mișu, îmi displace și Mihaela, iubita lui, geriatrică. Mă rog, să nu fiu rea, că peste 6-7 ani, nu, de fapt peste câți ani? Peste 8 ani o să ajung și eu la vârsta aia, dar chiar că arată rău. În fine, treaba lor. Și grasă. Adică, chiar grasă. Nu se duce fata la sport. Nu face nimica. Probabil că lui Mișu îi convine chestia asta. Că și el e un mâncău și a făcut o burtă măricică. Nu, chiar mare. E mare. Da, și poate se simte mai bine așa cu ea. Adică, nu-l complexează. Îl privește cu admirație, nu? E sora medicală. El e domnul chirurg. Deci, ăștia doi îmi displac în orice caz foarte tare. Și nebunea de jos îmi displace, care mi-a furat motan. Și soacră mea, da, mama lui Mișu. Probabil că... Acum am dau seama. Uite, cu ea seamănă asta, Mihaela. Să știi că așa e. Uite, eu cu toată psihologia, abia acum îmi dau seama că ăsta, Mișu, cu mami, uite, s-a dus după una care seamănă cu maică, să vezi? Mișu ăsta, singurul copil la părinți. Mă rog, asta nu e nicio problemă, că mulți sunt, dar... El era genul ăsta care până la 20 de ani îl pieptăna maică sau... Sau poate îl pieptănă și acum. Nu, acum îl pieptănă aia, probabil. Nu contează că sunt calm la fel. De fapt, sunt chiar la fel. Soacră mea se ține bine, aia nu se ține bine deloc. Deci... Da, și pe soacră mea tot Mihaela o cheamă. Da! Deci în clubul ăsta se simt bine toți trei. Sunt toți la categoria ce vă displace. Cred că am mai spus asta. Ăștia și cu nebuna de dedesubt. La un moment dat mi-au displăcut și Corina și Marcel. Deși până în momentul acela fuseseră oamenii la care ținusem cel mai mult. Dar a trecut. A fost de mult și nu o să vorbesc despre asta aici. Să trecem peste. Ce altceva? Păi, câteodată îmi displace și maică-mea. Deși în principiu ne înțelegem bine, dar are așa un mod de a mă contrazice și parcă știi, când încep eu să spun un lucru, ea chiar dacă era de aceeași părere inițial, o ia pe nu sau pe partea ailaltă. Sau tot ce mi-a zis mie când eram copil, acum cu fiică-mea face exact pe dos. Fiimea de când era mică, cu maică-mea, avea voie să mănânce orice dulciuri. Avea voie să nu se spele pe dinți, să stea noaptea la televizor, să nu-și facă lecțiile, mă rog. Mi-a cumpărat toate prostiile. Toate mașinuțele chinezești, stricate de când le cumperi. Toți titirezii, toate... Tot ce se găsea de cumpărat. Și explică-i tu copilului, de ce nu-i bine să cumperi jucării proaste, de proastă calitate, care se dezmembrează când le aduci acasă și să dai banii pe ele. Bani pe care nu-i ai. În fine, deci acum fiică-mea, probabil pentru că preferă toleranța asta maximă a tuturor problemelor ei, s-a mutat la maică-mea, provizoriu. Probabil că aș putea să stau liniștită. Maică-mea locuiește totuși după colț și le văd practic în fiecare zi, dar dacă e să fiu sinceră, e un lucru care mă întristează, bineînțeles. Deci, până la urmă, la ce vă place, am rămas numai cu... Cu ce? Cu Cehov, pisicul absent, iar la ce vă displace... Văd că lista e mai lungă. Minunat. Nu, ar trebui să mai adaug la întrebarea cu ce vă place, că îmi place și meseria pe care o fac. Îmi place să vorbesc cu oamenii, să încerc să-i înțeleg, să ajut cât pot. Uneori e mai ușor să vezi din afară o problemă și să ajuți pe cineva să vadă lucrurile în altă lumină sau să-și pună un țel și să-l urmărească, să nu-și piardă timpul așa în mișcare browniană. Asta îmi place. E o chestie mișto. Dar eram la ce vă displace. De fapt, le-am cam terminat pe astea două.
Ce obiective aveți?
Am următoarea întrebare.
A câta e?
1, 2, 3, 4. Asta nu e simplă. E meseria mea, dar uite că e mai ușor să spui la alții sau să-i întrebi pe alții. Ce obiective am eu în momentul ăsta? Cum am spus, mi-am făcut de curând un cabinet de consiliere psihologică. E tot aici în bloc, la parter, într-un apartament de 3 camere. E foarte bine organizat, cred. Și sunt și cu o colegă împreună, Lila o cheamă, și ne înțelegem foarte bine amândouă. Avem ceva pacienți, deocamdată nu foarte mulți, am putea avea mai mulți. De asta și răspund acum la prostiile astea. Asta trebuie tăiată, bineînțeles. Așa. Și bineînțeles că mi-aș dori ca acest cabinet să funcționeze, să meargă bine, să avem pacienți mai mulți și să ne putem realiza și material. Apoi, lucrăm la o carte împreună și, mă rog, mai există și un coleg, mă rog, despre el poate mai încolo. E de fapt un coleg vechi de-al meu din liceu, îl cheamă Andrei. E tot psiholog, un pic mai în vârstă decât mine și, da, ar fi posibilă o relație. De ce nu? Probabil da. Îl cheamă Andrei. E tot psiholog, un pic mai în vârstă decât mine și, da, ar fi posibilă o relație. De ce nu? Probabil da. Da, ar fi posibilă o relație. Asta e numai pentru mine acum. Acum răspund la întrebările astea, dar nu pentru revista Femeia. Pentru că 3/4 din ce am spus aici n-are ce căuta în revista Femeia, bineînțeles. Atunci pentru ce o fac? Poate că ar trebui să mă opresc. Sau aș putea să continu totuși, pentru că... Oricum, pentru că vorbesc ca și când aș vorbi cu altcineva, dar totuși numai pentru mine. Și pe urmă mai fac o dată răspunsurile pentru Femeia. Așa o să fac. Andrei. Andrei e însurat. Și atâta vreme cât nu o să se despartă de nevastă sa, eu nu o să încep o relație cu el. Deși e a doua nevastă și... Mă rog, e și asta o chestie. El susține că s-a îndrăgostit de mine încă din liceu. Eu nu am observat chestia asta atunci. Și nici n-aș fi avut cum. Pe vremea aceea nu m-a interesat decât Marcel. Dar între timp, bine, am fost măritată cu Mișu și decât Mișu, sigur că oricare e mai bun. Care e problema lui Andrei? Problema lui Andrei e că e un mincinos. Andrei îți spune câte în lună și în stele și... e foarte plăcut, e foarte șarmant. Poți să ajungi chiar să-l crezi dacă nu ești atentă. Și apoi se dovedește că lucrurile astea n-au nicio acoperire. Indiferent dacă e vorba că vine, ceea ce nu face, sau că mă ajută să fac și un curs pentru studenți la facultate. Deci asta mi-a promis-o de ani de zile că o face și n-a făcut-o. A zis la început că mă ajută și cu cabinetul, n-a făcut nimic, bineînțeles. Și până la ideea asta cu a se despărți de nevastă sa. Da, după părerea lui, ar fi important pentru noi doi să mergem împreună o săptămână în Grecia. Ok. Sigur, de ce nu? Păi nu. Pentru că atâta vreme cât rămâne numai o săptămână în Grecia, în momentul ăsta, nu cred că mă interesează. În momentul ăsta din viață am ajuns la punctul unde nu mai pot face iluziile pe care trebuie să ți le poți face ca să ți se pară măcar că așa ceva ar putea funcționa. În fine. Și mai e și Lucian. Lucian a fost la un moment dat pacientul Lilei. În fine, asta nu contează. Doar că așa ne-am cunoscut la fostul ei cabinet. L-am întâlnit acolo de câteva ore așteptându-o și Lila mi l-a prezentat și... În fine. Care e problema cu Lucian? Problema cu Lucian e că e un tip foarte introvertit și nesigur pe el. Suferă de lipsă de încredere în forțele proprii. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, e scriitor. Și scriitor în România, dacă vrei să fii în momentul de față, ești cam muritor de foame. Da, bine, predă și româna la un liceu, mă rog. Sigur, eu cu cabinetul ăsta, dacă merge bine, dacă reușesc să răspund și la întrebările astea din femeia, nu cum fac acum, ci în mod serios, ca să avem ceva mai mulți pacienți, am și apartamentul ăsta. Sigur, o duc destul de bine, da. Pe mine nu mă deranjează că... Dar pe Lucian, da. În fine. Deci el are foarte puțin bani. Stă cu maică-sa într-un apartament mic. Și din când în când publică câte o carte. Vinde câte 5-6 exemplare. Dar și mai multe, dacă ar fi, tot aia ar fi. E așa un om foarte sensibil, asta îmi place. Și opusul lui și al lui Mișu, într-un fel, și al lui Andrei. El e un tip în care chiar poți să ai încredere. N-ar minți pentru nimic în lume. Uite, la el mi-e frică mie să nu-l rănesc eu pe el. Deci să nu-l mint eu, fără să vreau. Pentru că mai există cineva. Sau a existat. Există încă. Deși nu vorbim, n-am mai vorbit de atunci, de când am renunțat la patologie. Marcel. Nu acum. La ce întrebare eram?
Ce obiective aveți?
Ce obiective am? Da. Deci ce obiective am cu ăștia doi, Andrei și Lucian, n-aș putea să spun. Cu Mișu nu mai am niciun obiectiv. Deocamdată n-am divorțat de el pentru că ne-a fost lene să o facem și pentru că inițial m-am jenat de fime. Deși ea chiar mi-a spus că ea ar face-o și ar fi bine să o facem și... M-am jenat și de maică-mea, care ar fi trebuit să povestească apoi chestia asta la toate prietenele ei și n-am vrut să o facă. Teoretic, suntem încă însurați. Căsătoriți, mă rog, cum se spune. Și chiar mai vine pe aici câteodată. Mișu. Vine la mine, mănâncă totul din frigider și mi se plânge de aia, că e urâtă, că s-a îngrășat, în fine. Deci, cu Mișu ar trebui să am puterea să mă despart de el. Ăsta ar fi obiectivul numărul 1. Nu. De fapt, obiectivul numărul 1 e să meargă bine cabinetul, evident. Obiectivul numărul 2 ar fi să mă despart de Mișu. Și obiectivul numărul 3 ar fi să mă hotărăsc între Andrei și Lucian. Probabil că Lucian are șanse mai bune. Ar trebui să aibă. Dar Andrei îmi place mai mult. E mai mult... Sau totuși mai degrabă Lucian. Sau poate că niciunul din ăștia doi. Dar să divorțez de Mișu în orice caz. Mai important însă ar fi să am o relație mai bună cu Andreea, fetița mea. Să o scot totuși de sub influența maică-mii, care o să-i dea voie să-și facă piercing și în pielea capului dacă o las. Și tatuaje peste tot și... Uf, n-ar fi rău să scap și eu puțin de sub influența maică-mii, care de când... Mai ales de când m-am despărțit de Mișu, a devenit un fel de... Bună, mamă. Da, eu, cine să fie? Păi nu la mine ai sunat? Da, da, zi repede, te rog, că nu prea am timp acum. Ceva pentru serviciu, da. Răspundeam la niște întrebări. Niște întrebări pentru... revista Femeia. Nu dau detalii intime. Ce detalii intime să dau, că nici nu mai am niciun fel de detalii intime. Hai, mamă, zi de ce m-ai sunat. Mișu? Când aseară? Și ce-a vrut de la tine? Hai, domnule, lasă-mă, că am mai auzit chestia asta de 100 de ori. Auzi. Hai, mamă, te rog, nu începe iar cu chestia asta. Nu, nu, nici nu mă gândesc să mă împac cu el. Nu, nici prin cap nu-mi trece. Ei, Andreea. Hai, mă, mamă, că Andreea mi-a zis să divorțez de acum 3 ani, de când avea 13 ani. Ce? Când și-a rupt piciorul? A, cine aia? Mihaela? Deci... Păi da. Păi eu cred că are osteoporoză. Cum să nu? Și grasă cum e. Păi și ce dacă? A, și n-are cine să-i facă de mâncare. Și a venit la tine. Nesimțit e. Totdeauna a fost. Și aici a fost, să știi. Înainte să-și rupă aia piciorușul. Săptămâna trecută mi-a mâncat de prin frigider tot ce a găsit. Mi s-a plâns de aia că cică s-a îngrășat și mai rău că... De ce ar fi asta problema mea? Nu, domnule, nu-l iau. Nu, nu, nici nu mă gândesc, nu. Și dacă vrei să știi, mie nu mi-a plăcut Mișu niciodată. Sunt foarte fericită așa. Nu, nu-l iau nici gratis. Nici cu fundiță, ok? Nu! Să se ducă acum și să stea cu... Nu știu, cu, să stea cu maică sa, să-i facă ea de mâncare. De ce vine la tine? Dar nu înțeleg, nu. Dar nici nu înțeleg de ce l-ai primit. Și? Oh, i-ai dat să mănânce? Ce i-ai dat? Varză cu carne. Bravo, domnule, mersi foarte mult. Mamă, te rog frumos, nu te mai băga iar în chestia asta. Din cauza ta m-am și măritat cu el. M-ai bătut la cap atunci de mai nebunit, că-i băia nu știu cum, că-i așa și pe dincolo. Și ce are a face că maică-sa e prietenă cu tine? Nu. Dar să știi că nu are nicio șansă. Și acum degeaba încearcă din nou aceeași chestie ca acum 20 de ani sau câți ani au fost. Să se bage pe sub pielea ta, adică. Dacă vrei, n-ai decât să-l iei tu, că ești singură. Ia-l tu! Îți iei un bărbat mai tânăr, ce-ți pasă? Ca Madonna! Stai tu cu el! Uite, eu divorțez mâine! Nu, dar să știi că chiar mi-am propus să divorțez de el. Eh, asta e. Da. Nu, domnule, nu. Nu. În niciun caz nu fac concediu de vară cu el împreună. Nu. La vară? Poate mă duc o săptămână în Grecia. Cu altcineva. N-are importanță cu cine. Nu, nu cu Mișu. Nu. Uite, cu Lila o să mă duc în Grecia, ok? Ne ducem amândouă. Da, am făcut rezervare. Unde? La Atena. Da. Nu, domnule, nu mă duc cu el. Nu merg cu Mișu nicăieri. Și nici cu Mișu și cu tine și cu Andreea. Asta ar fi cel mai mare coșmar din lume, Dumnezeule. Mai rămâne să o mai iau și pe soacră mea și pe Miss Piggy cu piciorul rupt. Mamă, te rog, nu mai face tu planuri din astea. Ți-am spus, dacă îți place Mișu, ia-l tu, l-adopți, îl ții, nu știu, ți-l iei acasă, dă-i făi de mâncare, spală-i rufele, vă privește. Eu te anunț că, uite, azi e marți, săptămâna viitoare, luni, vorbesc cu avocatul și am terminat cu chestia asta. Cum o să-l iau, domnule, înapoi? Tu n-auzi că nu mă interesează, nu mi-a plăcut niciodată, vorbesc serios. Eu zic mersi că mi l-a luat Miss Piggy aia de pe cap. Da. Hai, lasă-mă că zău că nu mai am timp acum. Nu, 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 nu sunt de acord să-și facă piercing. Nu, 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 nu. Dom'le, ia, să vină încoace să stea de vorbă cu mine. Te rog frumos să-i spui asta. Puțin îmi pasă că au colegele ei. Nu, e o tâmpenie, se infectează. Știi ce? Cred că sună la ușă. De unde să știu eu cine e? O fi Mișu. Hai că trebuie să închid, pa. Da. Și uite așa. Deci, unde rămăsesem? Ce m-a enervat mama cu Mișu al ei. Săracul Mișu, era așa de trist, nu ți-e milă de el. El chiar își închipuie că-l iau înapoi pe parazitul ăsta ca să aibă cine să-i gătească și să-i spele rufele. Nici plătită n-aș face. Mâncarea și rufele vorbesc, că de restul nici atât. La ce întrebare eram? Ce obiective aveți? Să scap de Mișu avansează pe poziția 1. 2. Să meargă bine cabinetul. 3. Să facem cartea, eu și Lila. 4. Andrei sau Lucian. Sau niciunul dintre ei, poate cel mai bine ar fi. 5. Andreea să nu-și facă piercingul. Dacă maica mea crede că e, cum a zis, trendy și alergi vocabularul, mă rog, n-are decât să-și facă ea, să-și facă piercing și să-l ia pe Mișu. Perfect ar fi. Hai să trec mai bine la întrebarea următoare, că îți spun prostii. Deci, întrebarea a cincea.
5 lucruri care v-au supărat astăzi.
Numai 5? Păi asta e simplu, le-am mai spus. Mișu, maică mea, piercing, Cehov sequestrat, câte sunt? Andrei, care a zis că sună la 5 și e 7. Sunt 5? Bine. Următoarea întrebare.
5 lucruri de care v-ați bucurat astăzi.
Asta e mai greu. 5 lucruri de care m-am bucurat astăzi. Păi, de ce m-am bucurat? Că funcționează aparatul ăsta și o să mă mai gândesc la întrebarea asta și o să răspund mai încolo. Ce mai e? Lucian, nu mă deranjezi. Nu, credeam că e altcineva. Nu. Crede-mă, când dorm nu răspund la telefon. Nu, cu mama. Ok. Vineri? La ce film? Unde? Sună interesant. De ce nu? Bine. Bine, ok, ne întâlnim acolo. La cât? 7. Bine, atunci ne vedem acolo. Adică, stai. Dacă s-ar putea să... Dacă intervine ceva și nu pot. Da, bine. Pe mobil, da. Da, îl am. Cred că l-am. Bine. Mulțumesc, atunci te sun. Adică vreau să spun pe vineri. Și de ce nu mă bucur? Mă întreb de ce nu sună Andrei. Să-l sun eu? Alo, Andrei? Alo. Bună, Andrei. Aici e Tina. Rămăsese că vorbim astăzi pe la 5. S-a întâmplat ceva? Dacă mai vrei să ne vedem vineri, ar trebui să știu că am o invitație la un film și m-aș duce. Tina a fost. Sunt tot împită. De ce l-am sunat? Scrie în toate cărțile, o spun la toate pacientele. Are numărul de telefon? Îl are. A zis că sună? A zis. N-a făcut-o? Salut și la revedere. Nu, în loc de asta pun eu mâna pe telefon ca să-mi spună el mie acum dacă vrea să ne vedem vineri sau nu. Dom'le, de ce fiu eu atât de proastă? Oricum nu contează. Unde rămăsesem?
Cum ați devenit? Cine sunteți acum?
Asta e întrebarea următoare. Cum am devenit cine sunt acum? Păi, m-am născut, am crescut, am făcut facultatea, medicina. Pe vremea aceea toată lumea, mă rog, mai toți părinții își doreau ca progeniturile lor să studieze medicina. Chestie pe care am făcut-o și eu. Din interes, efectiv din interes, da. M-a luat cineva la un curs și mi s-a părut că e foarte mișto să afli cum dintr-o celulă se dezvoltă un organism uman. Să înțelegi cum se dezvoltă structurile, cum se formează organele, sistemul nervos, totul din câteva celule, tot organismul. Un om întreg. Fascinant. Dar pe urmă, o mulțime de organisme umane bolnave se aflau pe paturile de spital și uneori puteam face ceva, alteori nu, sau nu cu adevărat și, nu știu, când a murit prima pacientă pe care o cunoscusem îndeaproape, la cardiologie în anul 4. O femeie mărunțică, nici măcar nu era așa de bătrână, micuță, cu o față încă gingașă. În seara de dinainte îmi povestise de primul ei nepot, care se născuse cu câteva zile în urmă. Mi-arătase mândră poza lui. Când am intrat a doua zi dimineață în rezerva ei, patul era gol. Poza era încă pe noptieră. Asta m-a deprimat cumplit. Cumva mult mai tare decât pe ceilalți colegi ai mei și nu știu, dar contactul ăsta zilnic cu boala, cu oameni bolnavi, durerea fizică pe care o au și uneori trebuie să le induci și tu ca să-i ajuți, să-i înțepi, să le iei sânge, să-i tai. Și nici măcar nu reușești să alini cu adevărat. Tot se duc. Asta m-a deprimat foarte tare. Toată suferința asta cu care nu poți lupta cu adevărat. Așa e până în ziua de azi.
Ăsta a fost un moment.
Alt moment a fost... Cred că a fost cel din anul... Cât era? Anul 3. Când m-am întâlnit cu patologia. Deși cursul de patologie, sau cel puțin lucrările practice pe care le aveam, au fost printre cele mai plăcute momente, pentru că un coleg de grupă, nici măcar nu mai știu cum îl chema, cred că Liviu, așa ceva. În fine, aveam un coleg în grupă a cărui mamă era asistenta universitară cu care făceam lucrările practice la patologie. Și trebuia să ne ducem de la spitalul municipal până la spitalul respectiv unde făceam lucrările astea. Și pe drum... În fine, s-a întâmplat la un moment dat, pe la al doilea curs, să ne oprim la o cofetărie. Și mă rog, Liviu a susținut că maică-sa nu o să se supere dacă ajungem mai târziu. Așa că toată grupa ne-am așezat acolo și ne-am comandat diverse prăjituri. Doboș, cabane, amandine și Pepsi. Mă rog, tot ce exista pe vremea aia. Unele mai există și acum. Oricum, a fost un moment foarte plăcut. Unul din cele mai plăcute din facultate. N-am mai ajuns la seminarul respectiv. Motivul era, pe de o parte, toleranța acestei doamne, mama fiului respectiv, care nu ne-a pus absență, pe de altă parte însă și lipsa de entuziasm apropo de activitatea care urma și care consta în autopsie. Deci, dacă inițial ideea de a afla cum dintr-un om, nu, cum dintr-o celulă se formează un organism uman, m-a umplut de entuziasm, să zicem, reversul medaliei, adică de a vedea cum dintr-un organism uman, dintr-o viață de om, rămâne o tavă cu organe, un ficat, doi rinichi, o inimă, asta nu e chiar așa simplu. Culmea e că până la urmă chiar asta am făcut. Patologie. Ca specializare. Așa s-a întâmplat. Acolo aveau posturi libere și eu voiam să lucrez și în cercetare și recunosc că nici celelalte posibilități de a băga diverse ace sau, mă rog, alte chestii ascuțite în organisme umane nu mi-a surâs vreodată cu adevărat. Mai scrie ceva aici, în paranteză, în chestionarul de la revistă.
o întâmplare care v-a făcut să deveniți ceea ce sunteți astăzi.
O întâmplare. Dacă aș reduce totul la o singură... O întâmplare ar fi... Păi ar fi ziua aceea. O zi de aprilie. 8 aprilie, mai exact. O dimineață de luni, în aprilie. Cât a trecut de atunci? 10 ani? Să fie chiar 10 ani. O secundă, păi asta a fost... Ba da, așa e. Aproape exact 10 ani. În aprilie au fost 10 ani, acum e mai. Doamne, ce prezent e totul. Ce... Parcă ar fi fost ieri. Parcă ar fi acum.
Luni, 8 aprilie, 7 fără 10.
Plec de acasă. Amintirea neclară a unui vis de dimineață. Ultima imagine mă urmărește. Privirea cuiva. Tristă. A cui? O cunosc privirea asta. O știu. Urma amară a gustului de cafea. Realitatea începutului de zi, de săptămână. Bucuria neașteptată a mirosului de ploaie căzută peste noapte pe frunze proaspete.
7 fără 5.
Exact 35 de minute mă desparte masa de autopsie, în fața căreia mă voi afla la 7:30 de minute. 35 de minute durează drumul acesta pe care îl parcurg pas cu pas, în fiecare dimineață. Pas cu pas mă îndepărtesc de acasă. Încă fragmentate imagini din vis sau amintirea care i-a dat naștere. De ce era atât de trist? Marcel? Stopul la care traversez. Mașini. Vitrinele magazinelor care nu s-au deschis încă. O realitate care nu s-a trezit încă întru totul la viață. Strada. Mirosul ploii. Cerul care se luminează.
7:15.
Podul. Jumătatea drumului. Apa tăcută și întunecată. Pe ea contururile caselor tremurate. Umbra podului. Imagini la suprafață. Dedesubt e altceva. Pe pod stă de obicei un cerșetor cocoșat. Pe o bucată de carton stă scrisă în litere de o șchioapă cauza nefericirii lui. Motivul care îl obligă să cerșească dimineața aici pe pod. Ca bun profesionist, are o colecție întreagă de cartoane din care alege în fiecare zi câte unul, mereu altul. Când trece cineva pe lângă el, se apleacă puțin în față, îi arată cartonul și strigă cu o voce neașteptat de sonoră.
Vă urez o frumoasă și bună dimineață!
Speranța de a primi ceva și o doză de ironie la adresa trecătorului care grăbește pasul. În dimineața asta cerșetorul lipsește și lasă un loc gol pe podul care pare incomplet fără el. O piesă lipsă în puzzle-ul dimineții.
Șapte și 20.
Brutăria a deschis. Miros de pâine proaspătă. Un bărbat înalt stă în picioare la măsuța dinspre geam cu o ceașcă de cafea. Îl văd uneori. Dacă aș trece prin locul acesta cu 5 minute mai devreme, l-aș vedea poate intrând. Cu timpul am începe să ne salutăm. Sau poate că nu. Poate că nu aparține realității mele. Zidul nevăzut al celor 5 minute e o barieră de netrecut. Fiecare prizonier în timpul său. Mi-amintește de o poveste pe care mi-a spus-o Marcel într-o vară. Una din verile acelea când ne simțeam atât de siguri că realitatea ne va permite să fim împreună. O citise el în almanahul Anticipația, care apărea vara, și pe care el îl citea mereu la mare și îmi povestea când ne plimbam seara pe plajă. O planetă suprapopulată într-atât încât fiecare locuitor are dreptul să trăiască o singură zi din săptămână și e obligat să le petreacă pe celelalte 6 într-un fel de comă. Ascensoare transparente îi transportă pe locuitori spre și din ziua lor. El, care trăiește Marțea, o vede trecând pe lângă el la sfârșitul zilei, în ascensorul care duce spre Miercuri, pe femeia la care știe că a visat din totdeauna. Și ea îl vede. Se îndrăgostesc unul de altul, obligat să trăiască în realitățile lor separate, el în ziua de marți, ea în cea de miercuri. O singură dată în viață le este permis locuitorilor acestei planete să schimbe ziua în care trăiesc, pentru o altă zi. O singură dată și pentru totdeauna. Și asta numai dacă se găsește cineva care să vrea să facă acest schimb, în sens opus. Bărbatul din poveste e fericit. După luni de luptă cu autoritățile, îi se dă de înțeles că cererea lui de a schimba ziua de marți cu cea de miercuri a fost în sfârșit aprobată. El va putea să trăiască miercurea, să o cunoască, să fie împreună cu iubita lui. Și a rămas bun de la realitatea lui de marți și așteaptă pentru prima oară, cu inima bătând de emoție, ascensorul de miercuri. Pentru o clipă doar, la pragul dintre zile, dintre vechea și noua lui realitate, stă față în față cu persoana care a schimbat cu el și care va trăi de acum și pentru totdeauna în ziua de marți. Realizează îngrozit că persoana asta e iubita lui, care, ca și el, a hotărât să schimbe ziua în care trăiește pentru a fi împreună cu el. O secundă doar se întâlnesc pe pragul dintre cele două realități, apoi sunt obligați să urce fiecare în ascensorul lui. El în cel de miercuri, ea în cel de marți. Separați pentru totdeauna. Tristă poveste. Nu mai știu cine era autorul. Poate Ray Bradbury. Povestea avea, tradusă în românește, un titlu tâmpit. Ceva de genul: marți, oamenii sunt sparți, miercuri, oamenii sunt cercuri. Mi se părea amuzant atunci. Am senzația că ceva din povestea asta era parcă și în vis. Marcel, într-un lift, coborând. Când am vorbit ultima oară cu el? Despre ce?
7:25.
Descui cu cheia ușa biroului numărul 5. Biroul meu din clădirea Institutului de Anatomie Patologică. Am primit de curând biroul acesta. E unul din birourile foarte dorite din tractul nou. Echivalează cu o promovare. Îmi așez geanta pe locul ei obișnuit, pornesc calculatorul, arunc o privire pe programul dimineții. Luni, 8 aprilie, 7:30, autopsie. 11, conferință pentru discutarea cazurilor de autopsie. 12:30, curs cu studenții anului 3.
7 și 28.
Mi-am pus halatul. Încui biroul, pun cheia în buzunarul halatului și parcurg coridorul subteran care desparte birourile din tractul nou de clădirea principală în care se află sala de autopsie. Un tunel spre o altă lume. Primele două uși batante, din sticlă mată, intru în vestiarul sălii de autopsie. Dincolo de ușile acestea, lumea de afară încetează să existe. Trebuie să înceteze. Dincolo de ușile acestea nu există oameni. Nu există străzi. Nu există nume. Nu există decât inițiale și un număr. Numărul cazului la care trebuie să lucrez. Orice altceva ar fi imposibil. Locul acesta e locul unde din viața unui om rămâne doar o mână de organe care au încetat să funcționeze. Obligația mea în dimineața aceasta, despre care trebuie să uit că e o dimineață de primăvară sau chiar o dimineață, este să aflu de ce au încetat să funcționeze. Atât și nimic mai mult. Orice gând în plus face imposibilă această sarcină. De fiecare dată când parcurg coridorul subteran, mă întreb dacă o să reușesc. Dacă de data asta o să reușesc să uit din nou, complet, de existența lumii de afară. Dacă o să reușesc să devin pur și simplu patologul de serviciu, responsabil cu aflarea cauzei morții pacientului care mi-a fost repartizat. Cazului. Și pacient e prea mult. Mă spăl pe mâini, până la coate. E o pregătire ca pentru o operație. Lucrăm în condiții sterile. Uneori e nevoie de probe bacteriologice. Orice contaminare poate interfera cu diagnosticul. Îmbrac costumul verde steril și el identic cu cel din tractul operator. Masca sterilă. Prima pereche de mănuși subțiri din cauciuc. Sunt gata să trec prin următoarele două uși de sticlă mată care mă transportă direct în sală.
7:32.
Doctorul V, care răspunde de repartizarea cazurilor, mă privește cu reproș la adresa celor 2 minute în plus și îmi indică cu un gest al capului telefonul. De la telefonul acesta vorbim cu medicii care au fost răspunzători de pacienții deveniți acum cazurile noastre. Pe dăblița verde de lângă telefon văd scris de doctorul V numărul cazului care mi s-a repartizat pentru dimineața aceasta. Cazul numărul 161. Scrie acolo lângă numele meu. Urmează. Inițialele. C. D. Vârsta. 39 de ani. Sexul. F. Femeiesc. Clinica. Ginecologie. Diagnostic prezumptiv cancer ovarian metastazat. Medicul responsabil, doctorul M. Telefon 3520. Ridic receptorul și formez interiorul. 3520. La capătul celălalt, o asistentă medicală mă informează că doctorul M nu a ieșit încă de la raportul de gardă și mă roagă să revin în 10 minute. Ceea ce e bine și rău în același timp. Bine, pentru că îmi permite să folosesc timpul ăsta citind copia după foaia de observație și să mă informez mai bine asupra cazului înainte de a vorbi cu doctorul M. Rău, pentru că fiecare minut contează. Pregătirile pentru autopsie durează 15 minute și autopsia poate dura până aproape de ora 11. Doctorul V întreabă dacă am dat de M. E la raportul de gardă. Revin cu telefonul în 10 minute. Cazul numărul 161. CD. Femeie. 39 de ani. Cancer ovarian metastazat. Încerc să nu mă gândesc la cruzimea acestei informații și deschid foaia de observație. În momentul următor citesc numele. Știu. știu că nu voi putea face această autopsie. Pentru o secundă, lumina rece de neon a sălii dispare și face loc unui vârtej de întuneric din care nu mă pot elibera. Mă sprijin de pupitru. În spatele meu, doctorul S. vrea să ia foaia de observație a cazului său.
Tina! Tina, ce-i cu tine? Nu ți-e bine?
Mă întreabă șoptit. Doctorul V. nu tolerează conversațiile în sala de autopsie.
Nu știu.
Simt cum mă clatin. Nu mi s-a întâmplat niciodată. Deși o senzație subliminală de rău pândește deseori sub lumina asta rece. Dar de obicei o înving înainte de a putea pune stăpânire pe mine. Atmosfera de aparentă normalitate, timpul care presează, colegii care lucrează la alte mese, te fac să treci cumva peste și să faci ceea ce ai de făcut. De data asta știu că nu va fi așa.
Tina, ar trebui să ieși puțin afară. Ești foarte palidă,
șoptește S. Și-mi face semn cu capul spre ușile vestiarului. Mi se par foarte îndepărtate ușile astea. Nu știu cum aș putea să ajung vreodată până acolo. Doctorul V. ne-a auzit vorbind și se apropie cu pași repezi.
E vreo problemă?
Mă scuzați, nu mă simt prea bine. Aș putea să ies și să mă așez o secundă?
Ei, stai, nu e timp de așa ceva. Ce-s figurile astea? Nu vedeți cât e ceasul?
Simt cum se învârte totul cu mine. Tavanul cu careurile de neon, pupitrul, tăblița verde, mesele. Pe una din ele se află Corina.
Corina?
Mă țin cu o mână de pupitru și mi-adun toate puterile ca să-i spun lui V.
Aș putea? N-aș putea să lucrez la alt caz?
Deși mă îndoiesc că aș putea să lucrez acum, indiferent la ce caz. Mă îndoiesc că voi mai putea lucra vreodată aici. Îmi dau seama în momentul acesta că așa e. Că lumea de afară a penetrat. Că ceea ce s-a întâmplat acum va face imposibil pentru mine nu numai să lucrez la cazul numărul 161, dar probabil că la niciun alt caz. Reodată. Corina, cu neputință. Și totuși așa e. Ea trebuie să fie. Și nu vreau. Nu pot să o văd așa. Nu am puterea nici măcar să mă duc până la masa numărul 3, să mă conving că e ea. Dar nici nu e nevoie. Știu că ea e. N-are cum să nu fie. Numele, vârsta, data nașterii, locul nașterii. Corina. Doctorul V. mă privește cu reproș și îmi șuieră.
În niciun caz, merge și dați telefon acum.
Nu pot.
Nu? De ce?
Eu... Pe pacienta asta am cunoscut-o.
Ați cunoscut-o?
Nu.
Vă e rudă?
Nu rudă. Am fost prietene și...
Nu puteți să refuzați cazul decât dacă persoana v-a fost rudă.
Bine. Atunci mi-a fost rudă.
Simt cum mă lasă puterile și trebuie să mă hotărăsc acum. Îl cunosc pe V. Satisfacția lui cea mai mare e respectarea oricărui fel de regulament. să-și facă o plăcere din a nu-mi da voie să renunț la cazul acesta. Și chiar dacă, printr-o minune, mi-ar permite și aș putea schimba cazul cu S, tot n-aș avea puterea să mă duc la masa aceea, să iau cuțitul în mână și să încep lucrul. Și alături, la masa numărul 3,
a spus că nu v-a fost rudă.
Aud îndepărtat vocea lui V. Dau drumul la pupitru. Fac câțiva pași spre telefon. Apoi, înainte de a ajunge acolo, mă întorc spre dreapta și parcurg încet cei câțiva pași care mă despart de ușile vestiarului. În spate simt privirea neagră a lui V și grăbesc pasul. Realizez ce fac și că dacă trec de ușile astea, înseamnă probabil că mi-am pierdut slujba. V o să aibă grijă de asta. Și totuși, ușile vestiarului sunt unica posibilitate în momentul acesta și trec prin ele. Parcurg vestiarul. Ar trebui să-mi scot costumul steril, să-mi pun halatul, dar n-am puterea să o fac. Trec prin al doilea rând de uși. Ajung la coridorul subteran la ușa biroului meu. E încuiată. Cheia e în buzunarul halatului, în vestiar. Mi-e imposibil să mă întorc acolo acum. În loc de asta ies afară, așa cum sunt. Soarele mă orbește o clipă. Cerul e senin. Cântă păsările. E primăvară. E absurd. Îmi smulg masca sterilă și o arunc într-un coș de gunoi. Apoi mă așez pe una din băncile părculețului din spatele clădirii institutului. Lângă mine două femei și mai încolo cu spatele un bărbat, toți îmbrăcați în negru. Contrastează cu verdele proaspăt al frunzișului. Una din femei fumează și îmi oferă și mie o țigară pe care o iau. Și văd cum îmi tremură mâna când îmi dă să aprind. Închid ochii. Simt soarele cald pe față și îmi simt lacrimile coborând încet, lăsând urme care se usucă deja. Gustul sărat se amestecă cu gustul țigării. Încerc să nu mă gândesc încă la Corina, la ceea ce se întâmplă cu ea în momentul acesta, la ceea ce s-a întâmplat cu ea până când a ajuns aici. 39 de ani. Am iertat-o de mult și aș da orice să fie apucat să-i o spun înainte. Să nu trebuiască să trec prin momentul acesta. Să nu știu că e înăuntru pe masa numărul 3 și că în curând cineva, probabil doctorul V însuși, că ceilalți toți sunt ocupați cu cazurile lor, va lua în mână un cuțit și va începe să desprindă pielea de pe stern. Corina, prietena mea din totdeauna, sora pe care n-am avut-o și pe care am ales-o în ea, prima zi de școală, când credeam că rămăsesem pe afară pentru că îmi strigaseră greșit numele. Și ea, deși o strigaseră deja, rămăsese totuși cu mine în curtea școlii, ținându-mă de mână cu mâna stângă, pentru că avea dreapta în gips. Și apoi bucuria când am aflat că nimerisem în aceeași clasă și că vom putea sta împreună în bancă. Vacanțele lungi de vară în grădina cu pruni a bunicilor ei, la țară. Filmele văzute împreună, piesele de teatru, actorul de care ne îndrăgostisem amândouă în clasa 8-a, fără ca asta să fie vreo problemă. Era chiar mai bine așa, fiindcă puteam vorbi despre el în pauze, râsete, dans. Toate defilează cu viteză amețitoare prin fața ochilor mei. Amintirile mele și ale ei. Până într-un moment când totul s-a rupt. Marcel. Și de el ne-am îndrăgostit amândouă în clasa 11-a. Dar el m-a invitat pe mine la dans la petrecerea de la sfârșitul anului. Corina a zâmbit și a dansat cu altcineva, cu Dinu. Dar mi-a evitat privirea toată seara. Și în vara aceea nu ne-am văzut aproape deloc. Pe urmă, lucrurile au intrat într-un fel de normal. Un alt fel de normal, care îl includea și pe Marcel și pe Dinu, prietenul Corinei. Clasa a 12-a, facultatea, împreună. Ani, ani, vacanțe la munte, la mare, împreună. Almanahul Anticipația, plimbări pe plajă, cerul înstelat deasupra noastră. Când Corina mi-a spus că așteaptă un copil de la Marcel, avea lacrimi în ochi. Senzația că s-a sfârșit lumea. Că totul se oprește în acel moment, când cei doi oameni care însemnau cel mai mult pentru mine m-au lăsat mai singură decât am crezut vreodată că pot fi. Bărbatul în negru se întoarce încet și încremenesc când realizez cine este. Și el mă recunoaște, vine spre mine, mă privește o clipă, apoi se așează pe bancă lângă mine. Marcel? Îi spun numele în gând. Sau poate șoptit.
Aici ne revedem.
Îl aud spunând și simt că mi se face rău. Și aprinde o țigară. Și un timp fumăm împreună în tăcere. Apoi îi aud din nou vocea.
Aici lucrezi?
Dau din cap că da. Apoi îmi dau seama că probabil nu mai e adevărat și spun: lucram. Se uită la mine cu o urmă de mirare, probabil pentru că port costumul verde. N-am apucat să-l scot și să-l arunc acolo, în coșul acela de rufe. De data asta a rămas curat. Nu e nicio urmă de sânge pe verdele imaculat. Nu mă întreabă. Termină de fumat țigara în liniște, o aruncă pe jos și o strivește sub talpa pantofului.
Ne despărțisem. Știai?
Nu știam. Și nici nu vreau să știu. Dar el vrea să-mi spună și o face. Spune cuvintele șoptit, fără să mă privească.
Acum 2 ani, cu câteva luni înainte ca ea să se îmbolnăvească, lucrurile merseseră prost mai de mult și hotărâsem să divorțăm. Eu, adică, nu mai locuiam împreună. N-a funcționat. De la început n-a funcționat. Niciodată. O greșeală. Am vrut să... să te sun de multe ori. Dar n-am avut puterea. Apoi a venit diagnosticul ăsta. Și
Mă privești acum. Privirile noastre se întâlnesc. Ochii lui triști, obosiți, încercănați. Și realizez că așa se terminase visul meu în dimineața asta. Asta era privirea care mă urmărise. A lui. Da. Așa a fost. Pe urmă am renunțat la patologie, deși nu m-au dat afară. Am sunat și am spus că sunt bolnavă. O săptămână am stat acasă. Pe urmă m-am dus și mi-am dat demisia. Și câteva luni mai târziu am început supra-specializarea în psihologie. Deci, cam asta ar fi. Răspunsul la întrebarea cum am ajuns ce sunt astăzi. Întrebarea numărul 8. Care sunt cei mai importanți,
cinci oameni din viața dumneavoastră?
Simt că mă cam lasă puterile. Dar să termin, că nu mai e mult. Deci, Andreea, evident, maică mea, totuși, tata cât a trăit, bunica Stana. Și pe ea am iubit-o așa de mult. Corina, înainte de... În fine, văd că sunt mai mulți de pe lumea cealaltă. Vii. Păi, Lila, cred. Cu ea mă împac bine acum. Și dintre bărbați, Mișu cu siguranță nu. Mișu a apărut în viața mea la scurtă vreme după ce s-a întâmplat povestea cu Marcel și Corina. A venit cu două buchete de flori. Unul pentru mine și unul pentru maică mea. Nici măcar nu mi-aduc aminte exact cum am ajuns să fim împreună, de fapt. La un moment dat ne-am căsătorit. Toți se căsătoreau, așa că am făcut-o și eu. Maica mea mă tot bătea la cap. Asta a fost tot. Andrei. Nu, nu cred. Cât e ceasul? N-a sunat. Sigur că n-a sunat. N-are niciun rost. Nici Lucian. Marcel. Doar el. Nu știu. A trecut așa de mult de atunci. Ultima dată când l-am văzut a fost la înmormântarea Corinei. Acum 10 ani. Acum o lună s-au făcut 10 ani. Ce întrebări mai sunt? Întrebarea numărul 9.
Dacă ar veni o zână bună și v-ar îndeplini o dorință,
care ar fi aceea? Formulați cât mai concret. Da, mă rog, asta e o tehnică cunoscută. O folosesc și eu. Uneori ies lucruri interesante la iveală. Ce mi-aș dori? Sigur să meargă bine cabinetul. Dar asta e prea general și nu e vorba de asta. Nu știu. Zău că nu știu. Să-l găsesc pe Cehov. Sper să n-am nevoie de o zână bună pentru asta. Termin acum aici, mă duc la nebuna aia de jos și îi spun că dacă nu mi-l dă, chem poliția. Să nu-și facă Andreea piercing? Ce prostie! Nu merită să consum dorința pe asta. N-are decât să-și facă, probabil că și-a și făcut la ora asta. Marcel. N-am mai vorbit cu el de 10 ani. 10 ani, Dumnezeule. Mă întreb unde-o fi acum. Cum îi merge? Cum au fost anii ăștia pentru el? Poate aș putea să-l sun pe Dan. Ei erau prieteni. Să-l întreb, să-l întreb ce mai știe de el, cum îi merge. Și poate și numărul lui de telefon. Poate. 10 ani. Dumnezeule. Altceva. Ultima întrebare.
Nu e de fapt întrebare, un comentariu personal. Orice.
Orice. Orice. Păi dacă e orice, atunci închei aici și cred că o să mă duc să să-l sun pe Dan. Da, chiar acum. Așa o să fac. Și pe urmă mă duc să-mi recuperez motanul. Foarte bine. Asta a fost.
Ați ascultat 10 întrebări de Ana Maria Bamberger. Adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu. Distribuția a fost următoarea: Luminița Borta, Tina Toma, Puiu Mărgescu, Marcel, Costin Enache, Crainicul, Adrian Duță, Doctorul V, Robert Chelmuș, Doctorul M. Muzica originală și regia muzicală Cătălin Crețu. Au fost folosite fragmente din Ciacona din partita numărul 2 în re minor de Johann Sebastian Bach, interpret Henrik Schering, și suitele pentru violoncel de Johann Sebastian Bach, interpret Mstislav Rostropovici. Regia de montaj Radu Verdeș și Bogdan Golovei. Regia de studio Milica Creiniceanu. Regia artistică Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2012.